Türkiye Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Şuun 2022 yılın 29. iyuli hepdenin anına günü. Şuunki programımızda Türkmenistan'da maske talapları güçlendiriler. Balkan'da millik yerlerini alma üçün para sorulandığı aydılar. Ve belik mağlumatlarımızı dinləplersiniz. Ozalı bilen men Merdan Tariyev günün təsirlikleri bilen tanıştıryarın. 28-nji iýulda Türkmenistanyň Günwatarynda 4.13 magnitudly ýer titreme hasaba alındy. Bu barada Volcano Discovery saýty habar berýär. Ýerli wagt bilen ýer sagat 7.17-de ýüze çykan ýer tartkynynyň epitsentri Türkmenwasy şäheriniň 22 kilometr demirazykyň dogrunda ýerleşdi we onuň çuňlugy 10 kilometre deň boldy. Ýer tartkynynyň netijeleri barada maglumat ýok. Soňky aýlarda Türkmenistanyň Günwatar tewitlerinde bir näçe ýer titreme hasaba alındy. Türkmen häkimetleri 28-nji iýulda ýüze çykan ýer tartkyny bilen birlikde ýurtda bolan tebigi wetbagçylyklar we olaryň ilaty ýetirýän täsirleri barada habar bermekden ýyllar boýy saklanyp gelýärler. Türkmenistan 9 waldan ýokary seismik aktiw ýerde ýerleşýär. Ukrainanyň gorunmak retmiýleri Russiýanyň ýurdun günorta sebitlerinde Sultanda Kiýewiň garşylyklaryň hüjümi taýýarlanýan regionlarynda harwlaryň sanyny artdyrýandygyny aýdýarlar. Hopsuzluk Kengesiniň sekretary Aleksey Daniilowyň 27-nji iýulda döwlet telewizioniýasynda beren maglumatyna görä, Russiýa Herson, Melitopol we Zaporijje ugurlary boýunça goşmaça güýçlerini çekýär. Mundan öň günorta operatif komandowanyýasynyň medpowat wekili Natalya Khmeynuk Ukrainanyň günortasy boýunça garşylyklaryň hüjüm hereketleriniň öňe ilerleýändigini aýtdy. Mundan ozal Herson şäheriniň rus dikme resmiýleri Dnepr deriýasynyň üstünden geçýän Antonivskiy köprüsiniň ýapylandygyny habar beripdiler. Taraplaryň ikisiniň de resmiýleri köprä Ukrainanyň howa zarbasyny urandygyny tasdikladylar. 20-nji iýulda Moskwa tarapyndan goldanylan separatistler Svetlodarsk şäheriniň goloýundaky Ukrainanyň 2-nji iýeri kömür zawodyny ele geçirendiklerini iglan etdiler. Ukrain prezidentiniň maslahatçysy Aleksey Aristovich YouTube-da ýerleşdirilen interwýusunda Russiýanyň bu dehkany iýlimik bilen ujypsyz taktika artykmaçlygy gazanandygyny aýtdy. Ukrain prezidenti Volodymyr Zelenskiy öz ýurdunyň Ýewropa bileleşigine elektrik energiýasynyň eksportyny artyrjakdygyny iglan etdi. Ol Russiýanyň bileleşigi aktaryan gazanyň mukdaryny azaltmagyndan soň Ukrainanyň Ýewropanyň energiýa howpsuzlygynyň kepili bolmagy maksat edinýändigini aýtdy. Biz Ýewropa bileleşiginiň ulanyjylary üçin elektrik eksportymyzy artdyrmagy taýýarlanýarys diýip Zelenskiy 20-nji iýulda giýişlik eden ýüzlenmesinde bellädi. Ol munyň diňe bir Ukrainanyň girdijilerini artdyrmak bilen çäklenmän, sol bir wagtda hyzmatdaşlarynyň Russiýanyň energiýa basyşlaryna garşy durmagyna hem himayat berjekdigini aýtdy. Ukrainanyň elektrik liniýalary martyň ortalarynda Ýewropanyň ulgamyna biriktirildi. Bu Russiýanyň çözüşüne hem garamazdan energiýa tiristleriniň dowamly akymyny üpsin etdi. Ukraina iýulyň başlarında Rumyniýanyň üstü bilen Ýewropa bileleşigine elektrik energiýasyny eksport edip başlady. Mundan öň Germaniýanyň energiýa dolandyrjysy Russiýanyň Gazprom karhanasynyň 20-nji iýuldan başlap demirgazyk akym gazy içirdisiniň kuwadynyň diňe 20% müçberinde gazy akdyryp başlandygyny ma'lum etdi. Eýran suýulyň başyndan bäri 251 adamy daardan atyp öldürdi. Adam hukuklaryny goraýjy 2 topar muny adamyň ýaşamagyna bolan hakyny edilýän aýlygyň hüjüm diýip häsiýetlendirdi. Düýbi Washingtonda ýerleşýän Eýrandaky adam hukuklary boýunça Abdurrahman Boromant merkezi we Amnesty International topary bilelikde beýanat ýaýradyp, daardan atylyp öldürilenleriň tasdiklanan sanynyň suýulyň iýunyny çelini aýrylygy öz içine alýandygyny aýtdylar. Sol bir wagtda jazalandyrylyp öldürilenleriň asyl sanynyň has ýokary bolmagynyň mümkindigini hem bildirdiler. Toparlar adamları cezalandırıp öldürmek boyunca tendensiyanın hupukturucu derecede özgürlendiğini, şeyle de bunun 2021-nji ýylda cezalandırılıp öldürülen 314 adam görküzücüsünden hem geçecektiğini aýtdylar. Toparlar 2022-nji ýylda daardan atılanların 146 sanasının adam öldürmek aýplamalary etasında ölüme hüküm edilendigini, sol bir wagtda suw tiňlensiklerinin adalatsyz bolandygyna guwa geçen ýagdaýlaryň hem bardygyny bellediler. Amnesty International toparynyň wekili Diana Eltihavi 2022-nji ýylyň 1-nji ýarmynda Eýranda her gün ortaça azyndan bir adamyň jazalandyrylyp öldürilendigini aýtdy. Ol muny adamyň ýaşamagy bolan hukugyny edilýän aýlygynç hüjüm diýip häsiýetlendirdi.